psychopatizace společnosti anebo proč je důležité vést už odmala děti k sebepoznávání. Témata pro profesora Radka Ptáčka. Vloni v prosinci byl jmenován vůbec prvním profesorem v České republice v oboru lékařské psychologie. Vítejte v DVTV.
Dobrý den.
Tak lékařská psychologie, není to další moderní výmysl doby?
To je zajímavá otázka. Já se domnívám, že ne. Základy celé medicíny stojí v podstatě na psychologii pacienta. To se dozvídáme už v podstatě od starověkého Říma a antiky, takže já se domnívám, že naopak je to takové uvědomění po tom velkém boomu biomedicíny, že léčíme nikoli v diagnózi, ale léčíme pacienta. Takže je to návrat k tomu, k té podstatě medicíny, bych řekl.
K čemu to tedy je?
A lékařská psychologie je aplikace psychologických principů a metod do medicíny. Je to uvědomění, že na té druhé straně je pacient, který cítí, který potřebuje být pochopen a který potřebuje komunikovat. Protože, jak jsem řekl, tak v tom boomu rozvoje biomedicíny, kdy se více léčí obrázky, více se léčí čísla než konkrétní pacient, tak je často pacient, který nerozumí tomu, co se kolem něj děje, ale je to pacient, u kterého to, jakým způsobem bude poučen, to, jakým způsobem pochopí, co se s ním děje, tak rozhoduje o léčbě samotné. Je celá řada zajímavých studií, která ukazuje, že když budete mít prostou chřipku, tak to, jaký pocit edukace ze strany lékaře budete mít, tak rozhodne o délce vaší léčby.
Jak to?
No, to moc nevíme, říkáme tomu psychosomatika, dneska jsou kolem toho jakoby různé názory a ta situace je komplikovaná, nicméně propojení mozku, těla a obecně psychiky je absolutně integrální a my jsme to vlastně v té moderní biomedicíně jakoby oddělili. Řekli jsme, tady je somatické, tu budeme léčit léky a operacemi a tady je nějaká psychika, ta s tím nesouvisí. A my prostřednictvím velmi složitých studií zjišťujeme, že to vlastně oddělit vůbec nejde.
A opravdu stále se neví, jakým způsobem, na jaké bázi, na jakém principu to propojení funguje?
Začínáme chápat ty mechanismy, začínáme chápat mechanismy například psychoneuroimunologie, začínáme propojovat věci, které jsou čistě biologické s věcmi, které byly doposud zatím čistě psychologické. Ty mechanismy se začínají popisovat na molekulární úrovni, ale je to stále velmi velký začátek toho pochopení, což je za prvé, ale za druhé, i když to pochopení je třeba publikované ve vědeckých studiích a monografiích, tak než to dojde do té reálné medicíny, kde je stále přetížený lékař, který prostě musí předepisovat léky, eventuálně nějaké výkony, kterým pacient nerozumí a na kterého nemá čas, tak to ještě potrvá.
Co tam se úplně laicky? Je to tedy chemická záležitost, je to chemická reakce nebo záležitost mentální?
Je to někde mezi. A my v současné době víme, že veškerými svými myšlenkami, chováním spouštíte kaskádu chemických procesů, které nadále ovlivňují nejenom váš psychický a fyzický stav, ale třeba rozvoj duševních i fyzických onemocnění. Takže je to spojené a my úplně nevíme, kde to začíná. Jestli to začíná na té prosté biochemické úrovni nebo na té psychické úrovni, ale víme, že se to kdesi schází, jestli chceme efektivně ovlivňovat i vyloženě somatická onemocnění, tak to od té psychiky prostě neoddělíme.
Co je tedy primární? Ovlivňuje chemie naše myšlení, to, jak se cítíme, anebo to, když negativně myslím, tak si ovlivním chemii v těle, anebo se to právě propojuje?
Ten paradox trošku je, že nic primárního není. Mm-hmm. Ono je to tak spojené, to je stejné, jako kdybyste se v případě koule ptala, kde je začátek. Prostě není.
To znamená, že když budu ale přemýšlet negativně, budu sebedestruktivní, budu se vnitřně rozpadat tím, jak smýšlím negativně, tak si ovlivním skutečně v těle své chemické rozpoložení, svoji de facto hmotnou stránku?
Tak. Naprosto dramaticky ovlivníte to, co se bude dít na úrovni biologické, jak aktuálně, to znamená, budete myslet negativně, tak to rozběhne nějakou kaskádu, která může bezprostředně ovlivnit váš zdravotní stav teď a tady. Až budete myslet dlouhodobě negativně, tak to může vést i k celé řadě nemocí. Ty kauzální vztahy už jsou prokázané.
Jak s tím třeba souvisí mikrobiom? V dnešní době se také hodně hovoří o jeho vlivu.
A to je velmi zajímavý poznatek v podstatě posledních desítek let, kdy jsme se domnívali, že bakterie, které máme v sobě a na sobě, buď jsou inertní, anebo mohou být až trošku nebezpečné, ale v současné době se jednoznačně ukazuje, že zvláště ty bakterie, které máme ve střevech, přímo ovlivňují náš duševní stav i eventuálně se podílejí na rozvoji některých duševních onemocnění. Takže ano, také víme, že existuje jakási osa střevu mozek. Největší inervace mezi střevem a mozkem mají lidé a savci, takže je to určitě důležité spojení.
To znamená, že to, v jaké konstelaci mám v těle bakterie, tak i to ovlivní to, jak se cítím a bude to mít vliv na moje povahové chování, na moje povahové rysy?
Absolutně bezprostředně. A vaše nálada, jakožto rozvoj některých duševních onemocnění, je hodně spojená s balancí některých neurotransmiterů, zvláště serotonin a dopamin. Když léčíme v současné době některá duševní onemocnění, tak je to vlastně prostřednictvím a farmakologie, která poměry a nebo obecně metabolismus těchto neurotransmiterů ovlivňuje. A ta věda, která se točí kolem mikrobiomu, zjistila, že některé bakterie produkují serotonin a dopamin a dokonce možná více, než je schopen vyprodukovat ho mozek. Takže když správnou stravou a možná i některými dalšími faktory, mezi které patří především pohyb, ovlivníte vývoj té správné flóry, tak si podstatně můžete ovlivnit svoji náladu a možná i projevy některých duševních poruch.
Stačí tedy upravit ten mikrobiom a tím pádem se všechno zlepší, anebo to zase není samozřejmě
tak jednoduché? Ne. Byť je tohle velký boom ve vědě, tak je potřeba říci, že jsme na začátku a že to bude jeden z dílků velmi složité skládanky duševního zdraví. A možná se ukáže, že v současné době si sice myslíme, že to bude velmi významnou komponentou, ale možná další výzkum ukáže, že to není až tak významná komponenta. Každopádně víme, že tím, co jíte, ovlivňujete svoje bakterie ve střevech. Nicméně, když už máte nějaký patologický stav, jako například depresi nebo úzkost, tak samozřejmě, než se projíte k té správné flóře, jak to zase může chvíli trvat. Takže ty technologie, které se v současné době zkoušejí, zatím skutečně pouze zkoušejí, je ovlivnění toho mikrobiomu nikoli ze zhora, ale ze spoda, tedy prostřednictvím tzv. Fekálních transplantací.
Ano, dělali jsme na toto téma rozhovor TVTV.
Ano, já vím.
Jste mladý profesor, jak se to dalo stihnout?
Tak já se domnívám, že zase až tak mladý profesor nejsem. Je to tak, že když pracujete, děláte práci, která vás baví, tak ty věci vlastně přijdou trošku sami. Protože to nebylo mým cílem. Dělal jsem na vědeckých projektech, publikoval, spolupracoval se zahraničím a najednou jsem tak nějak zjistil, že...
Že jste profesor.
Že jsem profesor.
Podle studií trpí pětina populace v Česku syndromem vyhoření. Týká se to hlavně učitelů a lékařů. Ve srovnání se světem je to číslo někde uprostřed, řekl jste i rozhlasu. V několika mezinárodních studiích se zaměřujete na duševní zdraví pracovních profesí. Bylo dřív třeba v generaci našich rodičů taky tolik vyhořelých, anebo je to fenomén dnešní doby, na který je pouze víc soustředěná pozornost?
Ta pozornost určitě dělá své. A nicméně já se domnívám, že jestliže definujeme syndrom vyhoření jako určitý důsledek dlouhodobého stresu, který není řešen, tak ten syndrom vyhoření tady byl vždy, pouze v jiných podobách. A samozřejmě tomu a dlouhodobému stresu v současné době se přidává celá řada dalších faktorů. Takže jestliže učitel přišel před 50, 100 lety domů, tak byl exponován jiným problémům, které třeba neměly až tak negativní vliv, jako v současné době, když přijdete ještě domů, pustíte si zprávy, televizi, mobil, ten mozek zatížíte ještě víc. Takže já se domnívám, a ty výzkumy to také ukazují, že výskyt duševních poruch, eventuálně symptomů duševních poruch, stoupá a navrub právě jde to, jakým způsobem jsme zatíženi informačně a obecně v rámci prostředí, které na nás působí.
To byla moje otázka. Jestli skutečně reálně zesiluje jen ten tlak na výkon, anebo je to právě i tím množstvím podnětů, které se na nás valí ze všech stran, takže o ně nechceme přijít, podléháme tomu mentálně a pak nestíháme to podstatné.
Teď jste to řekla dokonale, já bych to lépe neřekl. A my jsme informačně přetíženi. Náš mozek, stejně jako náš organismus, je stavěn na to, aby byl schopen zpracovat určitý objem informací, určitý objem kalorií a my žijeme v době nadbytku. Nadbytku úplně všeho. A samozřejmě organismus podléhá tlaku a reaguje na to nějakým a obvykle maladaptivním způsobem. Takže ve chvíli, kdy ten mozek vystavíte expozici neúměrného počtu bitů za den, tak prostě nebude úplně v pohodě.
Dokážete vyříci, co je Co je podstatné? Co je to podstatné, myslím, v životě?
Co je podstatné v životě?
Ano, protože obecně? Když se potom pohybujete opravdu v tom moři toho nadbytku, tak čím, jak zjistit, co je podstatné a co je toto podstatné, na co se soustředí?
Oddělit zrno od plev. A v současné době to není úplně jednoduché. My jsme v podstatě vrženi do informační doby, do které jsme přišli naprosto nepřipraveni. A zatím se to učíme. Takže,
co je pro vás podstatné?
Co je pro mě podstatné obecně v životě? Ano. A já si myslím, že pro mě, ale pakliže já se podívám i do těch našich výzkumů, které se zabývají třeba nějakým jako dlouhodobým sledováním lidí, co je nejdůležitější v životě, tak jsou to mezilidské vztahy. Je to velmi jednoduché. V životě není nic podstatnějšího než mezilidské vztahy. V současné době máme i velmi dlouhé longitudinální studie, které sledují třeba generaci dospělých lidí. Takovou nejvýznamnější je Harvardská longitudinální studie vývoje dospělých. A ta studie ukázala jednu základní věc, že nejvýznamnějším faktorem v lidském životě jsou mezilidské vztahy. A třeba je zajímavé, že když se snažili zjistit, jaký je nejvýznamnější prediktor somatického zdraví 50-letých lidí na dalších 10 let, tak se ukázalo, že to není cholesterol, že to není tlak, ale že je to kvalita mezilidských vztahů. Tedy jestliže chceme něco podstatného, jestliže chceme třeba zlepšit naše zdraví, tak dieta, pohyb, všechno důležité, ale mezilidské vztahy jsou pravděpodobně nejdůležitější.
Tedy to není kliše.
To rozhodně není kliše.
Když mluvíte o stresu 21. století, tak ho přirovnáváte k medvědu. Dřív člověk měl stres, ten trval krátkou dobu. Dnes vlastně s tím medvědem se potýkáte každý den od chvíle, co se probudíte až do večera, protože ten medvěd je setrvale přítomen. Jak porazit medvěda?
Tak já bych dal takové tři základní rady. První rada je, že se s tím medvědem musíte nějakým způsobem zkamarádit, protože je to sice stres, který stojí za vašimi zády, ale zase celá řada výzkumů ukazuje, že způsob vnímání stresu, tedy ve smyslu, zdali ho vnímáte jako ohrožení nebo výzvu, může skutečně významným způsobem ovlivňovat to, jakým způsobem ten stres na vás působí. Takže první věc je pozitivní vnímání. Opět to není klišé, ale je to cosi, co v současné době řada studií prokazuje, že má významný vliv i na té biologické úrovni. Za druhé, co je nezbytné, a to je skutečně nezbytné, a navazuje to na to, i o čem jsme mluvili v souvislosti s tou informační přetížeností, a to je vytvořit si čas bez medvěda. Někdy se tomu říká work-life balance, to znamená jasně odlišit čas, kdy pracuju nebo kdy jsem nějakým způsobem informačně zatížen od toho, kdy mozek odpočívá. Mozek prostě potřebuje vědět, že je odpojen. Takže i když máte volno vypojit mobil, telefon, internet, ukazuje se, že i když máte volný čas, ale kde si máte cosi zapojeného, že váš mozek zůstává v nějakém aktivním módu. A třetí faktor je nějaký kvalitní životní styl, kdy se ukazuje, že sice máme nadbytek, já nevím, kalorií a všeho možného, ale máme třeba nedostatek pohybu. Takže vyvážit ten životní styl a zvýšit nějakou svoji rezilienci, odolnost, která vám pak může s tím medvědem bojovat.
Jak poznat, kdy stres, běžný stres, začíná opravdu přecházet v něco vážného, třeba v syndrom vyhoření nebo potom i v nějaká onemocnění?
A je to poměrně jednoduché, protože každý z nás to cítí. A stres jakožto nějaká jako únava, reakce na zátěž je vždycky únava a stres. A jestliže se vyspíte, ráno se zbudíte, všechno je v pohodě, tak cítíte se odpočatá, tak je to dobré. Ale ve chvíli, kdy se poprvé nebo podruhé zbudíte a už se cítíte, že to není ono, že vás ten spánek neobčerstvil, ve chvíli, kdy máte víkend dovolenou a cítíte, že ve vás něco je, pokračuje to, neodpočíváte si, tak to je první varovný signál. Bohužel tady tomu nikdo nevěnuje pozornost, protože každý je neustále unavený. A tyhle ty varovné signály z té dlouhodobé únavy pak přecházejí v to, že ztrácíte smysl. Protože jestliže ten medvěd je pořád za vámi, vy se snažíte s ním bojovat, takže jste nejdřív unavený, potom ztratíte smysl. A ta třetí fáze, že už jste vůči všemu cynický, nic nemá cenu. U lékařů to pozorujeme například v podobě, že říkají, stejně ty pacienty nemá cenu léčit, když všichni umřou. A učitelé nám říkají, vzdělávat žáky nemá smysl, protože jsou to všichni fratci. Takže to už je ta další fáze, nicméně to je stále syndrom vyhoření, kdy to je něco ve smyslu vybité baterky, kdy s tím lze ještě něco dělat, když si uvědomím. Nicméně ve chvíli, kdy to pak přejde v nějaké duševní onemocnění, například deprese, což je nejčastější návazná psychiatrická diagnóza navazující na syndrom vyhoření, tak už to vyžaduje skutečně léčbu.
A souvisí syndrom vyhoření nějak s psychopatizací společnosti, o které se teď taky mluví?
No, možná se bude zdát, že jsou to zcela odlišná témata, ale jsou opět longitudinální zajímavé výzkumy, které jdou od 40. let minulého století a které ukazují, že, a to jsou výzkumy teda v americké společnosti, nicméně já si myslím, že něco podobného je v Evropě, že přibližně od těch 40. let stoupají v naší populaci minimálně dvě takové charakteristiky, a to první je depresivita a to druhé jsou psychopatické rysy. A je naprosto srozumitelné, když žijete v době, která je mimořádně náročná, kdy každý jde za svým, klade se důraz na výkon, že tady tomu tlaku podlehnete. A i přesto, že můžete být velmi stabilně komponovaná osobnost, ale přijdete do nějakého velkého korporátu, kde máte třeba velké ideály, plány a naděje, a teď vidíte, že každý si jde bezohledně za svým, tak chvíli to udržíte, že se budete chovat slušně, a když uvidíte, že to prostě nefunguje, tak se na jedné straně začne rozvíjet syndrom vyhoření, prostě budete unavený, budete ztrácet smysl, ale proto, abyste přežili, tak se trošku jako ostatní, tady možná psychopaticky musíte začít chovat. Musíte být bezohledná, musíte si jít za svými cíli a trošku ztratit empatii vůči druhým, jinak se prostě neprosadíte. Takže tyhle dva faktory jsou skutečně v jistém smyslu souběžné a jsou fenoménem dnešní doby.
O psychopatech mluvil v DVTV taky Radkin Honzák. Říkal, že psychopatů je ve společnosti standardně 1%.
Takže vlastně naši politici, kteří vedou tuhle společnost, jsou psychopati?
No, víceméně ano. Protože to byly vždycky, když si podíváte, my jsme to s tím bráchou napsali proto, abychom ukázali světu, že se nemáme za co stydět, že máme v historii také dost českých psychopatů, kvalitních. Skončili jsme pro jistotu Urválkem tedy. Ale jako když si vezmete ty osobnosti, co se dali na trůnech, tak tam jako s málo kým byste chtěl bydlet ve společné domácnosti. Jo?
Taky máte nějakého krále, s nímž byste v domácnosti být nechtěl?
Možná jakéhokoliv krále nebo jakéhokoliv politika.
Mají takový náboj, že opravdu vládnou společnosti, myslím, psychopaté?
Jsou to hybatelé dějin. To je
jak
marná,
je to možné?
To je marná sláva.
Silný náboj.
No, proto, abyste hýbala s čímkoliv, zvláště se společností, tak potřebujete dvě základní charakteristiky. Potřebujete být dobrou manipulátorkou a potřebujete být trošku bezcitná. Jestliže máte příliš empatie, tak prostě s velkými národy nepohnete, a ve chvíli, kdy nejste manipulátorka, tak taky ne. Takže to jsou dvě základní charakteristiky, které prostě vůdci potřebují. A teď je otázka, jestli tam alespoň trošičku mají té empatie, která je vede po té cestě, kdy nevyvraždí národy, nejdou do válek a nejdou pouze za svými zájmy.
Podvodníci mají vždycky navrch. Lidé, kteří jednají nemorálně, neberou ohledy na pravdu a čest, budou určitě ve výhodě oproti lidem, kteří hrají podle pravidel. To jste řekl Českému rozhlasu Plus. Jak tedy zůstat v tomto světě v úvozovkách dobrý a ještě k tomu nevyhořet?
No, první odpověď, která mi napadla, že to úplně nejde, ale já se domnívám, že jsou to dva základní faktory. A tím faktorem prvním je aktivně udržovat sám v sobě nějaké hodnoty. Neustále si připomínat, že základní lidskou hodnotou je život, možnost svobodné vůle, respekt druhým osobám. To si myslím, že je alfa omega. Bez toho, aniž bychom si to připomínali, tak ta naše společnost se doslova do písmene zpsychopatizuje, vytratí se to, co je lidské. A tím druhým faktorem je udržovat se v určité sociální bublině, která vám ty hodnoty pomůže udržovat.
Opravdu má člověk takovou tendenci klesat spíš tomu nižšímu sobě? Jako přirozeného hlediska?
A z přirozeného hlediska bohužel ano. Prostě máme tendenci podléhat zlu, které je kolem nás více, než se držet toho dobrého. Je to prostě snazší.
Sebepoznávání. Podle vás je důležité, aby dítě poznávalo samo sebe už v rodině? Co si pod tím představit? Brala jsem to tak, že dítě vlastně funguje samo úplně přirozeně. Ono to tak není? Myslím, v tom sebepoznávání a v tom ještě nemá moc žádné mantinely, filtry, přes které by se dívalo na sebe i na svět?
To je pravda. Děti zcela přirozeně poznávají svět i sebe. Nicméně to, jakým způsobem je máme tendenci vychovávat a to zvláště, jakým způsobem má tendenci děti formovat škola a naše školství, je, že z těch subjektů, které mají svůj názor a představu o tom, co chtějí, děláme prostě objekty. A to se podíváte do výchovy v rodině, do školství, ale i třeba do justice, kde se rozhoduje o dětech, aniž by kdo vyslyšel jejich názor. Takže ano, čiňme s dětí odpovědné subjekty a to jde v každém, víceméně v každém vývojovém období.
Jak se tedy projevuje dítě, které se správně, řekněme, sebe poznává?
Je to dítě, které je přirozeně zvídavé a které zajímají vztahy kolem něho, a které je schopné komunikovat s druhými. Prostě aktivní dítě, které má svůj názor, řekněme.
Odkud nejvíc pramení problémy, které s dětmi řešíte?
Nejvíce pramení z rodičů.
Možná... Z jakého tématu? To je asi přirozené.
Je to přirozené. V současné době je to především o velkých nárocích. Celá řada rodičů má představu, že děti by měly vyrůstat nějakým způsobem a je to právě to, že z toho dítěte více než nějaký nezávislý nebo aktivní subjekt vytvářejí pasivní objekt, který je převážený mezi kroužky, školami a tak dále. Takže ono se to vždycky vrátí zpátky. Buď, že skutečně vyrobí objekt, který bude čekat, že ho někdo někam posune, anebo že vytvoří vzdorovité dítě, kdy samozřejmě já se zabývám i hodně otázkou ADHD, kde celá řada lidí si prostě může myslet, že má ADHD dítě, zatímco to může být dítě pouze nevychované, což je dneska kategorie, která se nenosí, ale prostě máme takové děti.
Tak co tedy udělat, aby se dítě správně vyvíjelo a sebe poznávalo? Říkáte, že ten přílišný tlak není dobrý, na druhou stranu, když dítě nevychováte?
A tak tohle už je asi na samostatný rozhovor. Nicméně já si myslím, že je důležité, aby nebo základ zdravé výchovy v 21. století je, aby to začalo od rodiče, který si uvědomí, že duševní stav rodiče je přímo úměrný duševnímu stavu dítěte. Tedy jestliže já jako rodič jsem v pohodě, bude z největší pravděpodobností moje dítě v pohodě. My často se v klinické praxi, tedy praxi psychologického poradenství, setkáváme se situací, že přijde rodič, jehož dítě má nějaké potíže, řekne, opravte nám to dítě. A my říkáme, ne, dítě není klientem, klientem jste nejdřív vy. A jsou i zajímavé studie, které ukazují, že například, jestliže rodičům dáme antidepresiva, tak po určité době se upraví symptomatologie některých poruch dětí.
To znamená, že ta psychická rovina vlastně prostupuje v té rodině mezi všemi těmi členy.
Jednoznačně.
Já vám děkuji za rozhovor pro DVTV.
Na shledanou. Já taky děkuji. Na shledanou.